runāt par Zaļkungu nākotni, tad, protams, partija ir tā, kas gan savā kongresā, gan arī nākamā frakcija lems par viņu atrašanos, nu, kurā no pozīcijām viņš redz strādāt. Un, protams, ka liela loma un nozīme ir tieši izmeklēšanā. Ja šī izmeklēšana kaut kādā veidā atstās ēnu, nu, tad jau nevar būt nopietna runa par Zaļkungu tādu aktīvu darbību vienotības nu, redzama politiķa statusā. Tā kā šī izmeklēšana priekš mums ir ārkārtīgi nozīmīga, un es domāju, ne tikai priekš mums, priekš Latvijas, kā demokrātiskā tādas, jā, balsu pirkšana ir nepieļaujams pārkāpums. Tādas lietas nedrīkst pieļaut, un tas nevienā demokrātiskā valstī nedrīkst notikt.